Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα. Μια εκπομπή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ισπανικός χορός La Vida Breve, σύνθεση του Manuel de Falla, και στις καστανιέτες η Antonia Mersey Luque, πιο γνωστή βέβαια στις δεκαετίες του 20 και 30 ως La Argentina, στην ετικέτα της Odeon, έκδοση του 1935. Και για τη συνέχεια ένα μπολερό, El Fantango del Candil, σύνθεση του Gustavo Duran, με την Antonia Mersey Luque, όπως είπα νωρίτερα, γνωστή ως L'Argentina. Thank you. Φίλοι και φίλες του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Στο σημερινό μας πρόγραμμα θα εστιάσουμε στη ζωή και τα έργα του άγνωστου στον πλατή κοινό Ισπανού συνθέτη Γκουστάβο Ντουράν. Ο Γκουστάβο Ντουράν Μαρτίνες, 1906-1969, ήταν Ισπανός συνθέτης. Αντισυνταγματάρχης του Ισπανικού στρατού στον Ισπανικό εμφύλιο, αλλά και διπλωμάτης και αξιωματούχος των Ηνωμένων Εθνών. Η προσωπικότητά του ενέπνευσε το έργο «Για ποιον χτυπάει καμπάνα» του Ernest Hemingway, αλλά και το «Espoir» του André Malraux. Η περιπετειώδης και ταραχώδη ζωή του Γκουστάβο Ντουράν πιστεύω ότι σύντομα μπορεί να προβάλλονται και στη μεγάλη οθόνη, αλλά μπορεί και στη μικρή οθόνη. Άντε χαλέο, χαλέο, με την καταπληκτική Μαρία Αρνάλ και τους μοναδικούς Κρόνος Κουαρτέτ. Ο καλλιτεχνικός αντίκτυπος αλλά και κοινωνικοπολιτικός αυτού του τραγουδιού του Φεντερίκο Γκαρσία Λόρκα στην Ισπανία αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο είναι τεράστιος. Από τα πολλά ισπανικά τραγούδια που συγκεντρώθηκαν, διασκευάστηκαν, ηχογραφήθηκαν και διαδόθηκαν από τον Φεντερίκο Γκαρσία Λόρκα και την Αργεντίνα ή Αργεντινίτα, το «Αντε χαλέο» είναι ίσως το πιο γνωστό και συχνά ερμηνευμένο. Αυτή η τραγουδίστρια μετέτρεψε το «Αντε χαλέο» σε δημοφιλή χορό στα τέλη της δεκαετίας του 30 και στις αρχές της δεκαετίας του 40. Και η χορευτική της ομάδα περιόδευσε τραγουδώντας αυτό το κομμάτι σε όλη τη Βόρεια και Νότια Αμερική. Μπορεί να φαντάζει μεγάλη απόσταση, ακόμα και για μας σήμερα, η απόσταση Ευρώπης από Λατινική Αμερική, αλλά στην ισπανόφωνη πραγματικότητα δεν ήταν ποτέ. Και αυτό γιατί σημαντικό ρόλο πάντα έπαιζε η κοινή γλώσσα, τα ισπανικά. Οι Αργεντινοί ειδικά έδειχναν να είναι η άλλη άκρη από ένα ισπανικό ιβηρικό διάδρομο, θα τον έλεγα. Αλλά πάντα μια αμφίδρομη προέκταση πολιτισμού. Πότε από τη μία, πότε από την άλλη. Στην Ισπανία, κατά τη διάρκεια του Ισπανικού Εμφύλιου Πολέμου 1936-1939, το «Αντε χαλέο» ήταν ένα τραγούδι αντίστασης του Ρεπουμπλικανικού στρατού με πολιτικά εκρηκτικούς στίχους. την εκρηκτικότητα και τον συμβολισμό μάλιστα, το συγκεκριμένο κομμάτι πλέον τη διαθέτει πολλαπλασιαστικά και σήμερα. Αυτό το κομμάτι λοιπόν, το φαινόμενο του Άντε Χαλέω, δεν ήταν παρά μόνο ένα σύμβολο. Και μάλιστα ένας δυνατός συμβολισμός, αφού ο ρόλος που έπαιξε Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα και οι φίλοι του στη διάδοση του τραγουδιού αυτού, αλλά και ενός στην ουσία κινήματος που στήριξε τον αγώνα των δημοκρατικών απέναντι στον εθνικισμό της Ισπανίας, ήταν συγκλονιστικός. Άντε Χαλέω, Χαλέω. Στην ουσία είναι μια παρότρινση. Είναι μια φωνή που καλεί σε ξεσηκωμό. Η Λαργεντίνα ήταν η πρώτη που χρησιμοποίησε μουσική για τον ισπανικό χορό των μεγάλων σύγχρονων συνθετών όπως η Σάκ, Αλμπενίς, ο Μανουέλ Ντε Φάγια, ο Γκρανάδος και ο Τούρινα. Τα μουσικά μνημεία αυτών των τεσσάρων συνθετών απαιτούσαν ευρείες χοροδιακές ενορχιστρώσεις που η λαγογραφία δεν διέθετε. Έχοντας ως βάση τους το μελωδικό μικροσύμπαν της κιθάρας και επηρεασμένη από ξένα, κυρίως ρώσικα και γαλλικά, στυλ μουσικής σύνθεσης, αναγκαστικά διεύρυναν σημαντικά τη μουσική τους παλέτα με επιρροές από κλασικούς και μη κλασικούς δυτικούς συνθέτες. Η Λαργεντίνα επίσης πήρε παρτιτούρες για να τραγουδήσει νέους συνθέτες της χώρας, όπως ο Ερνέστο Χάλφτερ, ο Όσκαρ Εσπλά και ο Γκουστάβο Ντουράν. Thank you. Alalba Venir, σύνθεση του Γκουστάβο Ντουράν, με την Εστρέγια Εστεβές και τον Φρανσίσκο Έρβας στο πιάνο. Ο αντίκτυπος του θανάτου του Φεντερίκου Γκαρσία Λόρκα, της δολοφονίας του για την ακρίβεια, το 1936 ήταν τεράστιος. Ήταν ένας ποιητής λογοτέχνης του οποίου ο θάνατος λειτουργήσε όπως συνέβη και με τον τραγικό θάνατο της Ιφιγένειας στην αρχαία ελληνική τραγωδία, που άλλωστε ο ίδιος ο Λόρκα διάβαζε και εμπνεόταν από αυτή σε μεγάλο βαθμό. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι σε ένα αφιέρωμα που γίνεται σήμερα για να φωτίσουμε λίγο από τη ζωή και το έργο του άγνωστου στο πλατή κοινό της Ελλάδας Γκουστάβο Ντουράν, ξεκινήσαμε από τον Φεντερίκο Γκαρσία Λόρκα. Η σύντομη ζωή και το έργο μέχρι το 1936 που δολοφονήθηκε ο Λόρκα είναι μέρος από τη ζωή του και του ίδιου του εξαιρετικού και μοναδικού Ισπανού συνθέτη Ντουράν, του ποιητή, του λογοτέχνη αλλά και πολεμιστή για την ακρίβεια, που ήταν στρατηγός στον εμφύλιο της Ισπανίας, όπως επίσης και αργότερα αντιπροσώπου των Ηνωμένων Εθνών στην Ελλάδα, αλλά και μεταφραστή της ποίησης του Κωνσταντίνου Καβάφη στην ισπανική γλώσσα. Θα πλησιάσουμε λίγο στο έργο του συνθέτη Γκουστάβο Ντουράν. Στην προσπάθεια αυτή που θα κάνουμε θα έχουμε τη βοήθεια μιας πρώην συναδέλφου, ειδικά με την εξιστόρηση γεγονότων και συμβάντων στη ζωή του αγαπημένου της πατέρα, του Γκουστάβο Ντουράν. Πρόκειται για μια εξαιρετική ραδιοφωνική παραγωγό για σχεδόν 3 δεκαετίες στο BBC Radio 3, αλλά και ταυτόχρονα καθηγήτρια μουσικής και εθνομουσικολογίας, ακόμα και σήμερα, στο Πανεπιστήμιο Σόας του Λονδίνου. Μιλάμε με την κυρία Λούσι Ντουράν.
Λούσι Ντουράν, sometimes called Λουκία Ντουράν. Και δεν ξέρω αν θα τα πω στα ελληνικά ή στα αγγλικά. Δεν ξέρω πώς ακούγεται.
Λοιπόν, μια χαρά ακούγεται. Καλώς ήρθες, Λούσι. We started with a song. Ξεκινήσαμε με ένα κομμάτι το οποίο έχει τίτλο.
Έχει τίτλο Berceuse à la manière de Maurice Ravel.
And is Para dormir Federico García Lorca.
Para dormir Federico García Lorca. It's instrumental.
Okay, it's a piece.
It's an instrumental piece which my father, Gustavo Duran, who was born in 1906 in Spain, composed for his great friend Federico García Lorca, the poet. And my father studied in Spain in the conservatoire and then in Paris. So he studied classical music. And he was part of the generation of 1927 of artists, the big flowering of artists in Spain in with the generation of 1927, which included Federico García Lorca, Buñuel, the filmmaker, Salvador Dalí, the painter, Rafael Alberti, the poet, and Gustavo Duran, and many other composers as well.
Λοιπόν, ο Γκουστάβο Ντουράν, ο οποίος γεννήθηκε στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, ήταν ανήκει στη γενιά του 1927, του 27 όπως λεγόταν, με αρκετά πνεύματα ανήσια όπως ο Μπουνουέλ, ο Φεντερίκο Γκαρσία Λόκα και αυτοί τους ποιητές που ανέφερε η Λούση νωρίτερα. So, ποια χρονιά γνωρίζει τον Φεντερίκο, τον Λόρκα?
Δεν ξέρω ακριβώς, μήπως το 1923, κάτι σαν αυτό. Ήτανε μικρός ο πατέρας μου. Μάλιστα. Ο Λόρκα ήτανε πιο μεγάλος από τον πατέρα μου.
Αχα.
Αλλά ήτανε πολλοί φίλοι και του έγραψε αυτό το κομμάτι.
Mm-hmm.
Του, πώς το λες, he dedicated it to him.
Το αφιέρωσε.
Το αφιέρωσε, ναι, για τον Λόρκα.
Για τον Λόρκα.
Για τον Λόρκα. Και είναι κάτι κομμάτι πολύ γλυκό.
Μάλιστα.
Very moving.
Ναι.
Πώς το λες το very moving?
Συγκινητικό.
Συγκινητικό. Πολύ συγκινητικό κομμάτι.
Κομμάτι.
Ναι. Λοιπόν, ο πατέρας μου, Γκουστάβο Ντουράν, σαν συνθέτης, δεν είναι πολύ γνωστός, δεν είναι ούτε στην Ισπανία, επειδή πολεμούσε...
Τον θυμώνται στην Ισπανία σαν πολεμιστή.
Ναι, γιατί, πώς το λέτε, he fought against...
Μάχονταν ενάντια του
Φράνκου.
Του Φράνκο.
Ναι.
Και ήταν, παρόλο που δεν είχε εκπαίδευση στρατιωτική ο πατέρας σου.
Ναι, έγινε κομμαντάντε. Ήταν ο κομμαντάντε πιο νέος στο...
Ισπανικό εφήλιο.
Ναι, στο on the Republican, in the Republican Army.
Στον στρατό των Δημοκρατικών. Πολέμησε, μόνος του κατατάχθηκε... It's his own initiative.
Ναι, γιατί he was an ardent Republican. He was an idealist, and he was not a communist.
Δεν ήταν κομμουνιστής, ιδεαλιστής και μάχονταν για αυτές τις αξίες που πίστευε εκείνη την περίοδο.
Για την ελευθερία, για την δημοκρατία.
Ναι. Μάλιστα. Βέβαια, αυτό αργότερα μπορεί να έρθουμε σε αυτό το σημείο, όταν αργότερα βρέθηκε στην Αμερική, ο Μακάρθι τον χρησιμοποίησε σαν εικόνα να τον μαυρίσει στο αμερικανικό κοινό ότι ήταν ένας κομμουνιστής και ότι η Αμερική είχε φέρει κοντά της ένα γνωστό κομμουνιστή, ας πούμε. Απλά και μόνο επειδή συμμετείχε στον εμφύλιο πόλεμο με την πλευρά των Δημοκρατικών.
Ναι, και είχε το, πώς το λες, το uniform.
Ναι, τη στολή.
Ναι.
Μάλιστα. Αλλά πάμε πίσω στο χρόνο τώρα. Ναι. Αυτή είναι η γνωριμία με τον Φεντερίκο Γκαρσία Λόρκα, τον οποίο αργότερα σκοτώσανε οι φραγκιστές.
Ναι, το 36.
Το 36. Ναι.
Στην αρχή από το πόλεμο, πώς το λες, εμφύλιο.
Τον εμφύλιο.
Τον εμφύλιο.
Τον εμφύλιο. Πάμε σε ένα επόμενο κομμάτι.
Salsa Florida was written by the poet, the great Spanish poet, Rafael Alberti.
Alberti.
Who was also very left-wing and part of the generation of... 27.
Μάλιστα, και αυτός λοιπόν ο ποιητής που ανέφερε η Λούση ήταν με την πλευρά την ελεύθερη των δημοκρατικών, ας πούμε. Και αυτό είναι το κομμάτι που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Το
Σάρσα Φλωρίδα.
Άρα στη συνέχεια θα ακούσουμε το Σάρσα Φλωρίδα, το οποίο είναι μουσική του Γκουστάβο Ντουράν και η στίχη είναι ποίημα του
Ραφαέλ Αλμπέρτι.
Του Ραφαέλ Αλμπέρτι, του ποιητή.
Από την Ισπανία, βέβαια. Και όλα αυτά το έγραψε ο πατέρας μου, he composed it, πριν το πόλεμο.
Πριν τον εμφύλιο.
Πριν τον εμφύλιο. Δηλαδή 25, 26. Ήταν πολύ νέος ο πατέρας μου. Ήταν 18, 19 χρονών όταν έγραψε. Όταν, how do you say, composed?
Σύνθεσε.
Όταν σύνθεσε.
Τους
στίχους
του Αλμπέτη. Ζάρσα Φλωρίδα, τραγούδησε η Εστρέγια Εστρεβές και έπαιξε στο πιάνο ο Φρανσίσκο Έρβας.
Και τώρα στη συνέχεια πάμε με ακόμπας. Η πηξίδα μας είναι η μουσική και να μας μιλάς, ας πούμε, τι συνέβη. Σοφία de Romances Castellanos en los Balcanes.
Λοιπόν, ο πατέρας μου ενδιαφέρονταν πολύ η μουσική τους Λατίνους.
Τους Λατίνο, ναι. Τους Σεφαραδίτες.
Ναι.
Του άρεσε πολύ και τον ενδιέφερε πολύ η παράδοση, η Σεφαραδίτικη παράδοση.
Then yes, he was interested in the culture of the Sephardic Jews because they had been Spanish, but they had been exiled and in many ways it for him, Sephardic culture represented a culture that had been lost in Spain, that developed and grew and flowered in Spain, in the Moorish Spain, but then was lost because they were expelled.
Αυτό είναι σημαντικό, γιατί παρόλο που δεν ήταν Σεφαραδίτης, αυτός δεν ήταν.
Ο πατέρας μου δεν ήταν, όχι.
Αλλά αγάπησε την Σεφαραδίτικη μουσική, γιατί ήταν ένα group, ήταν μια εθνότητα, ένας πληθυσμός, ο οποίος εκδιώχθηκε από την Ισπανία, βία, και οι οποίοι βέβαια εγκαταστάθηκαν σε όλη τη Μεσόγειο και κυρίως στα Βαλκάνια, ας πούμε, και στη Θεσσαλονίκη μεταξύ άλλων. Και τους αγάπησε γιατί ήταν ένας λαός καταπιεσμένος, ο οποίος δεν είχε πού να μείνει ξαφνικά, ξεριζώθηκε από τα σπίτια του και από την κουλτούρα του, την τοπική, και θεωρούσε ότι ήταν πάντα ένα τμήμα της ισπανικής ζωής, άσχετα αν ήταν ξεριζωμένο και πεταμένο στην άκρη.
So this was a culture that developed when Spain was under Moorish rule.
Μάλιστα. Όταν ήταν κάτω υπό την κατοχή των Μόρις, των Μαυριτανών, ήταν μια κουλτούρα η οποία άνθησε βέβαια η σεφαραδίτικη παράδοση. Και έτσι λοιπόν έγραψε αυτά τα κομμάτια τώρα.
Ένα τραγούδι από τη Σοφία.
Από τη Σόφια της Βουλγαρίας.
Ναι. Άλλο από την
Θεσσαλονίκη.
Την Θεσσαλονίκη, και ύστερα θα σου πω μια ωραία ιστορία που μου είπε ο πατέρας μου,
ναι,
όταν δούλευε εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Και ύστερα υπάρχει ένα τραγούδι για την Κωνσταντινόπολα.
Κωνσταντινούπολη, ναι.
Κωνσταντινούπολη, που λέγεται εδώ Κωνσταντινόπλα.
Μάλιστα.
De Romances Castellanos en los Balcanes. Και μετά για το Belgrado.
Βελιγράδι, μάλιστα. Λοιπόν, θα ακούσουμε αυτά τα τέσσερα κομμάτια. Μήπως ήρθε η ώρα να μας πεις αυτή την ιστορία για την Κωνσταντινούπολη.
Όχι για την Κωνσταντινούπολη, ήταν για την Θεσσαλονίκη.
Θεσσαλονίκη, συγγνώμη.
Ο πατέρας μου το 65 ήρθε εδώ στην Αθήνα να δουλεύει στα Ηνωμένα Έθνη. Ήταν ο αντιπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών.
Το 65, είναι δύσκολα χρόνια για την Ελλάδα.
Ναι, ναι, ναι.
Και έρχεται στην Αθήνα μαζί με εσάς.
Ναι, μαζί με
τη φαμίλια.
Με την μητέρα μου και με οι δύο αδελφές μου, και έτσι έμαθα τα λίγα ελληνικά που ξέρω.
Μάλιστα.
Και από τότε ήμουν
αρκετά μικρή. Μείνατε σε ποια περιοχή στην Αθήνα?
Ναι. Ήτανε στο Μονή Πετράκη.
Στη Μονή Πετράκη.
Στη Μονή Πετράκη, στο Κολονάκι.
Μάλιστα, ναι, ναι.
Ναι.
Και
πήγα εκεί την άλλη μέρα και είδα the building.
Το κτίριο.
Είδα το κτίριο που μείναμε και είναι ακριβώς όπως το έχουμε.
Όπως το έχεις αφήσει.
Ναι, ναι, ναι.
Το πήγες τώρα τελευταία εδώ που ήρθες. Μάλιστα, μάλιστα.
Ναι, λοιπόν, ο πατέρας μου όταν ήταν στα Ηνωμένα Εθνή εδώ στην Ελλάδα, είχε πολλές δουλειές και πολλά ταξίδια, και μία φορά πήγε στην Θεσσαλονίκη για να κάνει μία δουλειά εκεί για τα
Ηνωμένα Εθνή.
Ναι, και αλλά ήξερε ότι υπήρχε μία community, πώς το λες?
Κοινότητα.
Μία κοινότητα. Ήξερε ότι
ήταν η μεγάλη εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης.
Ναι. Λοιπόν, πήρε ένα μικρό, μία μικρή στιγμή για να πάει να γνωρίζει τον πρόεδρο του κοινότητα.
Της κοινότητας.
Της κοινότητας.
Των Εβραίων της Θεσσαλονίκης, ας πούμε, των Σεφαραδιτών.
Ναι. Και αυτός ο πρόεδρος ήταν συγκινημένος πως ο πατέρας μου ήθελε να τον
γνωρίσει.
Να τον γνωρίσει, και από την τσέπη του ο πρόεδρος έβγαλε ένα κλειδί.
Μάλιστα.
Ένα μεγάλο κλειδί που ήταν το κλειδί του σπιτιού του από το
1492.
Από
το 1492, μάλιστα. Ναι.
είχε, κρατούσε το κλειδί ένα πολύ πολύ μεγάλο.
Ήτανε μεγάλες οι κλειδάριες πιο, και βαλιά.
Ναι, και παλιό κλειδί.
Ναι.
Και ο πατέρας μου έκλαιγε.
Από το 1492, λίγο μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Η Κωνσταντινούπολη έπεσε στους Οθωμανούς το 1453. Αυτός λοιπόν φιλούσε από το 1492 το κλειδί του σπιτιού, το πατρικό, και το έδωσε στον πατέρα σου.
Το he showed it to him.
Του το έδειξε.
Του έδειξε. Δεν το έδωσε.
Δεν το έδωσε.
Αλλά ήταν πολύ, ο πατέρας μου...
Συγκινημένος.
Ναι, συγκινημένος. Αυτός κρατούσε αυτό το κλειδί for 700 years.
Ναι, yeah, μάλιστα.
Λοιπόν, όταν ακούω το τραγούδι που έγραψε ο πατέρας μου για την Σαλόνικα, όπως λέγεται...
Όπως λέγεται το κομμάτι.
Το κομμάτι, σκέφτομαι... Σε αυτό...
Αυτή την ιστορία. Και είναι συγκινητικό, βέβαια είναι συγκινητικό, γιατί ένα άτομο του δείχνει το κλειδί του σπιτιού του που το φυλάει 6-7 αιώνες, ας πούμε, στην τσέπη του. Καταπληκτικό. Και τους στίχους, βέβαια, οι στίχοι, the lyrics for these tracks...
Αυτό δεν ξέρω.
Ναι, δεν ξέρω.
Έχουμε, we haven't found... Δεν έχουμε βρει ποιος το έγραψε. Ίσως είναι oral tradition,
ναι,
κάτι σαν
είναι
αυτό.
Παράδοση η οποία περνάει από στόμα σε στόμα, από γενιά σε γενιά. Και ο πατέρας σου έγραψε τη μουσική για αυτά τα κομμάτια, τα ενορχίστρωσε.
Στη συνέχεια θα ακούσουμε 4 συνθέσεις του Γκουστάβο Ντουράν από το άλμπουμ Canción de Arte. Σόφια, Σαλόνικα, Κωνσταντινόπλα, Μπελγκράντο. Και οι 4 τίτλοι είναι από το έργο «De Romances Castellanos en los Balcanes».
Oh.
μιλήσαμε για τον Φεντερίκο Γκαρσία Λόρκα, που ήταν φίλος γνωστός του πατέρα σου. Με τον Μπουνουέλ και αυτούς πώς ήταν στην ίδια παρέα, σε ποια πόλη ήταν αυτά που μένανε?
Στο Μαδρίτη.
Στη Μαδρίτη.
Στη Μαδρίτη.
Στη Μαδρίτη.
Ναι, ναι, ναι. Και ύστερα, ο Λόρκα ήταν, τον σκοτώσανε,
ναι,
όπως ξέρεις, αλλά ο αδελφός του, Φρανσίσκο Γκαρσία Λόρκα, ήταν... και αυτός έπρεπε να φύγει από την Ισπανία.
Κινδύνευε.
Ναι, ναι, όπως ο πατέρας μου βέβαια. Και οι δύο πήγανε στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, και έτσι όλη τη ζωή τους ήταν φίλοι.
Φίλοι, μείνανε
φίλοι.
Αλλά τώρα είναι με τον στρατό των Δημοκρατικών. Και διοικεί ένα σώμα.
Well, he had 60,000 soldiers under his command.
Διοικούσε 60,000 άτομα. Και αυτό γίνεται πώς? Όπως είπαμε και όπως έχω ακούσει, δεν είχε στρατιωτική εκπαίδευση.
Όχι.
Αλλά καταλάβανε βέβαια ότι αυτές οι κινήσεις του και η σκέψη του ήταν βαθιά στρατιωτική τακτική.
Κοίταξε,
είδες, ναι.
Κοίταξε, ο πατέρας μου γνωρίστηκε με τον Hemingway.
Μάλιστα.
Ernest Hemingway, the writer.
Ναι.
Και ο συγγραφέας.
Ο συγγραφέας.
Και ύστερα δούλευε με τον Hemingway στην Κούβα. Αλλά όταν McCarthy...
Όταν
Senator McCarthy... προσπάθησε να τον... to accuse him of being a communist.
Να τον κατηγορήσει σαν κομμουνιστή, ας πούμε.
Το FBI έκανε πολλά...
Έρευνα.
Έρευνα, έκανα πολλά...
Για το παρελθόν του Γκουστάβο.
Και ο Hemingway μιλούσε για τον πατέρα μου και τους λέει ότι... και όλα αυτό είναι γραμμένα.
Γραπτά.
Ναι. Και λέει ότι ο πατέρας μου ήταν the most incredible military intelligence that he had ever met of anyone.
Ο Hemingway έγραψε γι' αυτόν, ναι, ότι ήταν ο προχωρημένος στρατιωτικός σαν σκέψη και σαν κινήσεις και σαν μέθοδο και στρατηγική που είχε γνωρίσει ποτέ στη ζωή του. Και είχε ταξιδέψει αρκετά ο Hemingway και είχε καλύψει πολλά γεγονότα.
Και σε πολλά
στρατιωτικά
πόλεμους.
Σε πολλούς πολέμους.
Ναι, ναι.
Άρα έχει όλα... καλή σχέση με τον Hemingway ο πατέρας σου.
Ναι, αλλά μέχρι only a bit, because afterwards they didn't agree with each other. Ναι. They fell out. Actually, Hemingway was not the man that my father thought.
Η φιλία τους δεν κράτησε για πολύ, γιατί ο Γκουστάβο Ντουράν, ο πατέρας της, κατάλαβε ότι δεν ήταν ακριβώς η ίδια πάστα ανθρώπου που πίστευε ότι μπορούσε να είναι ο Hemingway, και κάπως απομακρύνθηκε από αυτόν. Παρ' όλα αυτά όμως τον μνημονεύει στο βιβλίο του For Whom the Bell Tolls.
For Whom the Bell Tolls. My father, Γκουστάβο Ντουράν, έχει το δικό του χαρακτήρα.
Το δικό του χαρακτήρα,
ναι,
μέσα.
Ναι, στο
βιβλίο «Για ποιον χτυπάει καμπάνα» του Hemingway, τον αναφέρει μέσα τον Γκουστάβο Ντουράν. Του είχε κάνει τέτοια εντύπωση του Hemingway.
Και ήθελε, ο Hemingway ήθελε, γιατί ο πατέρας μου του, he advised him.
Του έδωσε πληροφορίες,
ναι, του
και
έδωσε,
τον συμβούλευε.
Για τον πόλεμο.
Για το πώς ακριβώς εκτυλίσσονταν οι μάχες και λοιπά, τον πληροφορούσε.
El coro de los traidores. No descargue tu aviación, ay Carmela, ay Carmela.
No descargue tu aviación, ay Carmela, ay Carmela.
Pero nada puede bomba,
bomba, bomba, bomba, bomba.
Pero nada puede bomba,
bomba, bomba, bomba, bomba.
Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela.
Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela.
Contraataque es muy rabioso,
bomba, 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 bomba.
Contraataque es muy rabioso,
bomba, 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 bomba.
Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela.
Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela.
Pero igual que combatimos,
bomba, 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 bomba.
Pero igual que combatimos,
bomba, 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 bomba.
Prometemos combatir, ay Carmela, ay Carmela.
Prometemos combatir, ay Carmela.
El paso del Ebro, το πέρασμα του Εύρου, του ποταμού Εύρου. Κόρο Μιλιτάρες Ανώνυμος, το σχήμα το οποίο τραγούδησε από το έργο Cantos de la Guerra Civil en España.
Και λοιπόν, όταν Hollywood αγόρασε το δίκαιο...
Τα δικαιώματα.
Ναι, τα δικαιώματα να κάνουν ένα...
Μια ταινία,
film.
Ένα φιλμ.
Ναι, για το For Whom the Bell Tolls,
ναι.
Ο Hemingway ήθελε ο πατέρας μου να γράψει το the script.
Α, ήθελε, ζητούσε από τον πατέρα σου, ο Hemingway, να κάνει το...
Ναι. Αλλά,
το σενάριο.
Το σενάριο, μπράβο. Αλλά Hollywood δεν ήθελε.
Γιατί ήταν χαρακτηρισμένος κουμονιστής, ναι, εκεί τότε.
Είδες.
Υπήρχε, ναι, και ο Ρίγκαν τότε.
Και αυτός, ο πατέρας μου υπόφερε. Υπέφερε πολύ με αυτό το ζήτημα.
Με αυτή τη στάμπα που του είχε βάλει.
Ναι.
Μα ήταν και ο Ρίγκαν τότε, ο οποίος δεν χρειαζόταν πολύ βέβαια για να σε καταδώσουν και να σε κηρύξουν κομμουνιστή, που κάλλιστα δεν είχες καμία σχέση με τον κομμουνισμό κλπ.
Ναι.
Μάλιστα.
Ναι. Λοιπόν, ο πατέρας μου ήταν κάποιος που πολύ αγαπούσε τα τραγούδια λαϊκά, τα τραγούδια, πώς το λες, folkloric, folk,
ναι,
music.
Τα δημοτικά και τα λαϊκά.
Τα δημοτικά, ναι.
Μιλάς για την Ισπανία και για την Ελλάδα.
Όχι μόνο. At first... πρώτο ήτανε τα τραγούδια της Ισπανίας.
Της Ισπανίας, εκεί που μεγάλωσε, ας πούμε.
Ναι, ναι. Λοιπόν, σαν αυτό το τραγούδι «El Puerto de Guadarrama», αυτό είναι ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραίο και μπορούμε να ακούσουμε το του Samuel Díez. Λέγεται «Memoria de la Melancolía».
Μάλιστα. «Memoria του Samuel Díez». «Memoria de la
Melancolía». Ο Samuel Díez
παίζει
κιθάρα του Λόρκα.
Του Λόρκα. Ήταν προσωπική κιθάρα,
ναι,
του Λόρκα.
Ναι, ναι, ναι. Που είναι...
Μάλιστα. Αυτή την εκτέλεση θα ακούσουμε τώρα. We'll hear this version.
Yes, we'll hear Samuel Díez with Jonathan Alvarado, που τραγουδάει και «El Puerto de Guadarrama».
Γραμμένο το 1944.
Ναι, 40, όταν ο πατέρας μου ήταν στην Κούβα. Με τον Hemingway. Ναι.
Μάλιστα, ακούσουμε αυτό.
Tengo de pasar el puerto de Guadarrama. Déjame pisar la nieve que pisó la serrana. Después de haberlo pasado, haber pisado la nieve. Ya no me quiere mi novia no me quiere. Por eso llevaron mi amor preso a la cárcel. Siendo yo carcelero, no hay que apurarse, mi niña. Cuando me ve, me mira, la llamo. Se me viene a la mano, la cojo. La tapo en el embozo, le digo. Cara de sol y de luna, vente conmigo.
El puerto de Guadarrama. Σύνθεση του Γκουστάβο Ντουράν. Έπαιξε ο Σαμιουέλ Ντίς κιθάρα και τραγούδησε ο Τζονάταν Αλβαράδο από το άλμπουμ «Memoria de la Melancolía», γραμπάδο con la guitarra de Lorca. Ηχογράφηση με την ίδια την κιθάρα του ποιητή Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Εδώ όμως τελειώνει το πρώτο μέρος αυτής εδώ της εκπομπής, το οποίο είναι ένα αφιέρωμα για τον Γκουστάβο Ντουράν. Φιλοξενούμε στο στούντιο την Λούση Ντουράν, την προφέσορα, την καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Σόα στο Λονδίνο, εθνομουσικολόγο και για 28 χρόνια μία από τις πλέον γνωστές ραδιοφωνικές παραγωγούς του BBC Radio 3, του τρίτου καναλιού της Βρετανικής Ραδιοφωνίας. Σε αυτήν την ηχογράφηση η αφήγηση της Λούση ήταν εξαιρετικά συγκινητική. Αρκετές φορές σκούπιζε τα δάκρυά της, άσχετα αν περάσανε δεκαετίες από τότε. Από το 69 που έφυγε ο πατέρας της και τάφη στα βουνά της Κρήτης. Οι αναφορές είναι σχεδόν για έναν αιώνα πίσω στο χρόνο. Αλλά τι σημασία έχει. Τα γεγονότα είναι εδώ. Οι άνθρωποι μένουν δίπλα μας, στη μνήμη μας, στις αναμνήσεις μας. Και εμείς οφείλουμε που και που να τις φέρνουμε στην επιφάνεια, στη δική μας γνώση και σε εσάς που ακούτε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού με τη Λούση για την επόμενη εκπομπή. Ήταν η εκπομπή «Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα», μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Τελευταίο κομμάτι, «Οντέσα», με την Γιάσμιν Λέβη από το άλμπουμ «Μάνο Σουάβε» του 2007, που ήταν μια παραγωγή της Λούση Ντουράν.
Oh, yeah, my love.
Οντέσα, ο τίτλος που ακούσαμε, με την Γιάσμιν Λέβη και τον Αμίρ Σαχσάρ. Την συνόδευσε ο Ματθαίος Τσαχουρίδης στην Ποντιακή Λύρα και ο Βαρντάν Χοβανισιάν στο Ζουρνά.